ngithando malushiye muva ngabeka phambili noma indlela inzima uthi usubabala ungibane na ngandise